Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Владзіміра Караткевіча «Нельга забыць». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Крокі паміралі ў вуліцах, на якіх не сустракалася ні людзей, ні машын. Горад быў бязлюдны, адданы ва ўладу яму. Блыталіся завулкі і вуліцы, і нікога не было поруч, акрамя ценю. Ішоў, не задумваючыся, куды ён ідзе. Усё менш ставала святла, і гэта азначала, што ён набліжаецца да ўскраін. І тут ён пабачыўся з зорамі, якіх няма ў цэнтры вялікага горада. Ноч была цёмная, ясная, зоры былі халодныя. Упала адна, а за ёю другая. Гэта, вядома, не былі леаніды. Леаніды не вернуцца да зямлі. Яны бачылі на ёй столькі, што не хочуць больш глядзець на яе нівы і цяністыя лясы, пакуль усе людзі не стануць іншымі. Усе да аднаго. Ён спыніўся. Перад ім невыразна сінеў у зорным святле лёгкі, узнесены да нябёс сваімі бязважкімі сценамі і ўсечаным дахам круціцкі церамок. Даўно, вельмі даўно збудаваў яго нехта з продкаў Андрэя, вымушаны пакінуць Дняпро і яго берагі. Яму, напэўна, не было лягчэй. Гульбішчы прывідна абдымалі ўвесь начны свет, а праз іхнія аркі мігцела зорамі начное неба. Але яшчэ вышэй за іх стаяў блакітны церам, стаяў пад зорным шатром, як мара, узнесеная да зор, як спроба суцяшэння ў тым, у чым нельга суцешыць. Інстынкт прывёў чалавека сюды, дзе ён быў шчаслівы з ёю. І чалавек сеў на цагляныя сходы. Дзе ты? Куды пайшла? Дзе адшукаю твае сляды? Ён песціў рукою халодную цэглу, быццам гэта была яна, але ўсё гэта было дарэмна, а слёз не было. Таму ён устаў і апошнім позіркам акінуў блакітныя муры. Ён ведаў, што ніколі больш не прыйдзе сюды. «Бывай», — сказаў ён, — «бывай». Вуліцы, крокі, пустэча. За што было ўсё гэта? Хто зрабіў гэта? Андрэй раптам спыніўся. Так, а зараз ён ведаў, хто гэта. Раптоўная думка, і ўсё стало на свае месцы. Ён стаяў у гэты момант у нейкім парку, цёмным і пакручастым, як шляхі чалавечыя. Зоры заблыталіся ў галінах, але ўнізе было цёмна, і ў гэтай цемры чалавек раптам зведаў усё, а ў сэрцы, поруч з бязмежным болем, якому ніколі не будзе канца, поруч з бязмежнай і горкай любоўю, ажывала нешта другое. Так, вядома, ва ўсім былі вінаваты яны. Ім было начхаць на тое, што мірыяды існаванняў хочуць жыць, будаваць дамы, песціць дрэвы. Для нелюдзяў вайна і ўсё тое жахлівае, што яна нясе, была толькі сродкам для ўстаткавання іхняй геніяльнасці, іх асобы, іхніх смярдзючых, нікому не патрэбных мёртванароджаных дактрын. Так, жыццё не дае шчасця, але яно дае запал вайны. Нельга дазволіць гэтага, і калі трэба, ён стане першы супраць усяго гэтага. Уладары з жаху, ханжы, нечысць. Усё, чым жыў чалавек з часоў вялікай царыцы Хатшэпсут, яго усеабдымныя думкі, яго геніяльнасць, уся яго бязмерная добрая цеплыня, усё каханне мірыядаў, што адвеку жылі тут, усё гэта. Дай ім волю, магло стаць халодным, атрутным пылам. Пасярод нешырокай пляцоўкі стаяла пад цёмнымі дрэвамі ручная дзіцячая каруселька. Ён не ведаў, дзеля чаго ён падышоў да яе, дзеля чаго паклаў руку, дзеля чаго стаў хадзіць вакол, павольна круцячы яе пустую, нікому не патрэбную ў гэты глухі начны час. Магчыма, і не мае права на шчасце чалавек, якога чакае вечны бой. Але за што яна? Яна добрая, светлая, уся створаная для жыцця. Яны забілі яе, а самі жывуць і зараз. Забілі лепшую на зямлі, забілі за тое, што яна была ўвасабленнем кахання і любві, а любоў — гэта самае небяспечнае для іх. За гэта яны і забілі яе, за гэта і забілі. Ён хадзіў і хадзіў па крузе, хадзіў, як змучаны сляпы конь у прыводзе малатарні, якому толькі і засталося, што хадзіць вось так. Яны забілі яе, і для чаго была зараз гэтая няхітрая прылада, якая круцілася пад яго рукой? Ён адпусціў руку. Ён моўчкі пастаяў хвіліну, а потым пайшоў у цемру алей, пакінуўшы пустую дзіцячую карусель. Невядома, колькі ён блукаў, але ўсё яшчэ была ноч і зоры, калі ён убачыў сябе на паркавым адхоне, пад якім павольна бегла ў далячынь базальтава цёмная начная рака. Ён сядзеў на лаўцы, сядзеў бяздумна, а рака плыла і плыла. У гэтай вадзе не магла больш адбіцца светлая нерль, але што было да гэтага раце. Нейкае слова гучала ў яго вушах, дзіўнае, чужое па гуках слова «Рагнарадзі, Рагнарадзі, Рагнарадзі». Што такое Рагнарадзі? Дзе ён чуў гэта? Ага, калісьці ў скандынаваў было паданне, што наступіць дзень, і тады ўсе багі і героі прыйдуць на поле, што завецца Рагнарадзі, і стануць біцца на ім у страшэннай сечы, пакуль усе не падуць, а пасля час скончыцца. Змрочнае паданне. Але Рагнарадзі чалавецтва будзе зусім іншым, светлым. Загінуць усіх, хто не хоча або не можа ўвайсці ў новае. Туды ўвойдуць добрыя і жывыя. Туды ўвойдзе яна, зусім жывая, і ён застанецца з ёй у памяці жывых. А нават калі ён не застанецца, бо справа яго жыцця стане непатрэбнай для новых часоў, яна застанецца навекі, яна застанецца жывой, каханнем, любоўю, якія заўсёды патрэбны на зямлі. Яна застанецца. Чакаю майго Рагнарадзі, чакаю майго Рагнарадзі. Рыданне раптам нястерпна пашырыла ягонае горла, а потым словы, што з'яўляліся аднекуль, сталі складвацца ў радкі. Паперы не было, але яна і не была патрэбна. Захлынаючыся ад сухіх рыданняў, якія душылі і раздзіралі горла, аднымі ліхаманкава адчайнымі утрапёнымі думкамі ён раджаў гэтыя радкі на свет. Словы паўночных паданняў годы амаль што згладзілі, словы прароцтва змрочнага, як фьёрдаў начных берагі. Настане апошні дзень, бітва пры Рагнарадзі, у якой загінуць героі, у якой загінуць багі. Будуць біцца да смерці, рыкам поўнячы горла, у полі жалезным лягуць апошняй данінай мячам. Не будзе ні пекла, ні рая, загінуць душы памёрлых, а час зжуе іх даспехі, а потым скончыцца сам. Зоры застылі над галавой, цякла начная рака, і як рака нястрымна цяклі словы. Годы мае, як строфы, строіцца ў моцным парадзе, лёс чакае няўхільны, просты, як хлеб і свінец. Чакаю майго Рагнарадзі, чакаю майго Рагнарадзі, чакаю майго Рагнарадзі, і мне не страшны канец. Быў змагаром суровым, ворагам быў сталёвым, рыцарам чалавечнасці над прорвай страшных баёў. Я не ўцякаў ніколі у вечнай бітве за волю, браў тое, што мне належала, і тое, што не маё. Меў я толькі радзіму, пушчы, палеткі, вежы, ясную песню жаўранка у моры надрэчных траў. Песня мне не належала, голос мне не належаў, слова мне не належала, і ўсё я у змаганні узяў. Бронзай гучала зброя, срэбрам звінела слова, зброяй і песняй такою здолеў я ўсё ўзяць, і толькі не ўзяў адзінага, маёй адзінай любові. Смерцю ўзятай любові не мог у руках затрымаць. Вазьмі сабе ружы, тугі маёй, пакінь мне крывавыя макі, тыя, што на магілах забітых байцоў гараць. Бывай, мой далёкі бераг, шчасце апошняе, дзякуй. Няма забыцця на свеце, і не ў ложку мне паміраць. Я не пляміў ніколі рукі бязвіннай крывёю, не пляміў маною песню і словам здрадніцкім рот. Я воінам быў нястомным з жорсткасцю і хлуснёю, і без забрала да смерці біўся за просты народ. Я ведаю, я загіну і не ўваскрэсну, і ўсё ж за народы змагацца пакіну кагорты свае, і будуць магутнымі словы і пераможнымі песні, нават тады, калі прахам стануць косці мае. Такія байцы не ўцякуць, такія сябры не здрадзяць, добрыя, як паветра, надзейныя, як свінец. А потым настане бітва, бітва пры Рагнарадзі, і чалавецтву старому прыйдзе паўсюль канец. Нейкімі новымі, зусім не ранейшымі вачыма ён глядзеў за чорную раку, дзе нясмела пачыналі запальвацца першыя рэдкія агні. Ён не ведаў яшчэ, ці патрэбна ім яго крэда, яго новае верую гэтым агням. Гэта будзе, напэўна, раніцай яснага мая, тады не з крывёю паэты параўноўваць будуць зару, зброя не будзе патрэбнай, і людзі яе зламаюць, героі не будуць патрэбны, і ў бітве апошняй памруць, і лёсам нашчадкаў будуць толькі кахання раны, і толькі аднойчы мужчына пралье жыватворную кроў, і шчасце будзе нястерпным, бы ад сліцця з каханай, толькі не два імгненні, а тысячы тысяч вякоў. Ён усміхаўся ў цемры, а агні, пакуль яшчэ вельмі, вельмі рэдкія, шырыліся і шырыліся за ракой. Пралескі спакойна будуць квітнець на светлым прадвесні, а дзеці гуляць жалудамі пасаджаных намі дубоў, і людзям не будуць патрэбны мае іржавыя песні, і людзям не будуць патрэбны мой боль і мая любоў. Думы мае загінуць, думы гневу і радості, народжений у пакутах тисяч безсонних ночей. Прийди, моє Рагнароді, прийди, моє Рагнароді, нехай забуття Рагнароді, приходь, наступай хучей. Сльози полилися з вачей одразу, нястримно, целими струменями. І он, без змоги стримати їх, упав на траву і заплакав так, як не плакав ніколи у житті. І он лежав обличчям у траву і оплакував свой льоз. І льос Ірини, яє пакути, і чистіню яє вачей, і руки, які пестілі яго волоси, і все-все, що могло быть, і чого вже не буде, дороги з йою, музику яє слов, яє теплиню поруч і яє радость от сонца, якого яна ніколи больш не побачить. Потім, коли йому стало трошки лягчей, ён устав. Треба було йти, треба було вернуться до яє, з якою не був сповнений заповед продков. Треба було супокоїть яє у той землі, куди пойде і ён, скончивши шлях. Гэты шлях толькі пачынаўся. На ім не было радасці. Была толькі праца, вайна, радкі, якім не было звароту да ранейшага. Але на ім не было і хлусні, і абыякавасці, і боязі. Баяцца больш не было чаго. І ён пайшоў. Ён узышоў на гару, і адтуль з вышыні пабачыў увесь абшар горада. Гэты горад цяпер прачынаўся. Усё большала і большала агнёў на вуліцах, кропля за кропляй, сотня за сотняй. Яны узнікалі, успыхвалі, паступова адбіраючы зоры ў нябёс. Зорнае неба сыходзіла на зямлю. Горад прачынаўся.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie c'est pas ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Сябры, вы слухали апошнія старонкі романа Владзіміра Караткевіча «Нельга забыць». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Дарагія сябры, вось нарэшце завяршыліся літаратурныя чытанні ў прамым эфіры на канале «Культура» рамана выдатнага беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча «Нельга забыць». Яны былі прымеркаваны да 55-годдзя выхаду ў свет гэтага твора. Я нагадаю, што упершыню ён быў апублікаваны ў часопісе «Полымя» у 5-6 нумарах за 1962 год. Але тады назва ў яго была іншая. Раман называўся «Леаніды не вернуцца на зямлю». Па традыцыі хацелася б назваць усіх людзей, якія працавалі над праектам. Але найперш я хачу па просьбе нашых радыёслухачоў назваць музыку, якая выкарыстоўвалася падчас чытання гэтага твора. Была выкарыстана музыка Франсуа Куперена, Гектара Берліоза, Міхаіла Глінкі, Эдварда Грыга, Георгія Свіридова, Віктара Помазова, Францыска Тарэгі і Алега Залётнева. Я хачу таксама выказаць шчырую ўдзячнасць усім, хто працаваў разам са мною над гэтым праектам: рэдактару Маргарыце Прохар, рэжысёру Рэнаце Патака і гукарэжысёрам Інні Цітянок, Мілі Зуб, Яўгеніі Бельскай, Мікалаю Цалкоўскаму, Ганні Ярыш, Хрысціне Шалінай, Татяне Васильковай, Анастасіі Казаковай, Аксані Пагодзінай, Сергею Бутоўскаму, Ігару Пісыгіну, Кацярыне Булка і Алене Запольскай. Ну і, канешне, калі ўжо скончваюцца такія чытанні, мне б хацелася яшчэ сказаць вялікі дзякуй тым слухачам, якія былі заўсёды разам з намі кожны дзень, а сярод іх ёсць такія пастаянныя нашы слухачы: Валянціна Ігнаціўна Філіпенка, Александра Емельянаўна Вадап'янова, Татяна Даніловна Ігнатовіч, Майя Васильевна Марченка, Галіна Антоновна Ешчыковска і многія-многія іншыя, якіх я яшчэ зараз не магу па прычыне часу назваць у ефіры, але якім было вельмі цікава сачыць за падзеямі рамана. Я ўсім вам, дарагія сябры, дзякую і думаю, што сустрэнемся на новых праектах. Чытайце добрую літаратуру, класічную літаратуру, і заставайцеся на канале «Культура». До новых сустрэч!